Η Ελένα Πιτσικάκη είναι μουσικός και συνθεατρία με καταγωγή από την Κρήτη. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εκεί πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τη μουσική. Παίζει κανονάκι, συνθέτει στο χώρο της έθνο τζαζ μουσικής. Σπούδασε στη Γερμανία, όπου ζει και εργάζεται ως μουσικός, και εκεί τη συναντώ τώρα. Από εκεί θα καταφέρουμε, εκείνη στη Γερμανία και εμείς εδώ στην Ελλάδα, να μιλήσουμε. Αυτό που ακούσαμε είναι το πρώτο κομμάτι από το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ, με τον τίτλο της, με την ελληνική λέξη «Άρωμα». Κυκλοφόρησε από την δισκογραφική Time Zone Records και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το άλμπουμ διακρίθηκε με το Silver Medal στα Global Music Awards και πολύ πρόσφατα έφτασε στο top 3 της Europe Jazz Network και είναι υποψήφιο για τα βραβεία της γερμανικής δισκογραφίας. Με πολύ χαρά θα της πω καλημέρα και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε και εγώ να τη γνωρίσω καλύτερα και εδώ στην εκπομπή όλοι όσοι μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε. Καλημέρα, καλημέρα Ελεάνα.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Πρέπει εξ αρχής να ευχαριστήσω τον καλό συνάδελφο ο οποίος μεσολάβησε, αυτός μας έφερε σε επικοινωνία μετά από δική του πρόταση. Επικοινώνησες μαζί μου, έτσι άκουσα τη δουλειά σου, τον Μάνο Τζανακάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάνο και εδώ δημόσια.
Και εγώ τον ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ από τη δική μου πλευρά που μου είπε να σας στείλω τα στοιχεία μου και να έρθουμε σε επικοινωνία.
Πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία δουλειά και θέλω να μάθω πώς ξεκίνησαν όλα. Ένα κορίτσι γεννιέται και μεγαλώνει στην Κρήτη, σε ποια περιοχή και σε ποιο περιβάλλον μουσικό?
Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο. Η μητέρα μου είναι μουσικός, ο πατέρας μου είναι ιερέας, οπότε αμέσως μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι μεγάλωσα σε ένα πολύ έντονο μουσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Πήγα και στο μουσικό σχολείο Ηρακλείου. Εκεί έκανα και τα πρώτα μου βήματα με το κανονάκι, τα μαθήματα. Επίσης, στην Κρήτη υπάρχουν τα σεμινάρια στο Χουδέτσι, στο Λαβύρινθο του Ροσντέλη, όπου εκεί έκανα κάθε χρόνο μία εβδομάδα σεμινάριο για το κανονάκι.
Από πόσο χρονών?
Ξεκίνησα στα 12-13.
Και η απόφαση για κανονάκι, η μητέρα τι μουσικό όργανο παίζει?
Η μητέρα μου παίζει ταμπουρά και είναι διευθύντρια χοροδία. Mm-hmm. Είναι και κάνει μαθήματα βιζαντινής επίσης στο μουσικό σχολείο και ταμπουρά.
Μάλιστα. Και το κανονάκι πώς ήρθε?
Λοιπόν, ήταν έρωτα με την πρώτη ματιά. Το άκουσα ένα καλοκαίρι στο Κηποθέατρο. Mm-hmm. Σε μια συναυλία του Ροζ Ντέιλι είχε έρθει ένας καταπληκτικός δεξιοτέχνης από την Τουρκία, ο Κιοξέλ Μπακταγκίρ, όπου μόλις τον άκουσα με μάγεψε πάρα πολύ και ερωτεύτηκα αυτό τον ήχο, αυτή η ενέργεια που έβγαζε αυτό το όργανο και είπα κατευθείαν στη μητέρα μου ότι θέλω να το μάθω. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Ευτυχώς υπήρχαν καθηγητές στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου όπου έκανα κάποια μαθήματα.
Ποιοι ήταν οι πρώτοι σου καθηγητές εκεί στο Μουσικό Σχολείο?
Βέβαια, η Μαρία Μοναχάκη τον πρώτο χρόνο και στο δεύτερο χρόνο ήταν ο Μανώλης ο Κανακάκης.
Ωραία. Το κανονάκι, εντάξει, είναι και για ένα νέο παιδί που αγαπάει τη μουσική, ένα μικρό παιδί, είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό όργανο. Ο ήχος του είναι κελαριστός, είναι όμορφος, είναι γλυκός. Είναι όμως και ένα απαιτητικό όργανο.
Ναι.
Δεν σε πτώησε αυτό?
Όχι. Καθόλου και ποτέ. Το μόνο που με πτωεί καμιά φορά είναι ότι πρέπει να το κουρδίζω πολλές φορές.
Βέβαια.
Έχει πολλές κορδές. Αλλά
και όχι. Θέλει πολλή ώρα το κούρδισμα, το χώρισμα της στο κανονάκι. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
Ναι, όντως, θέλει. Αλλά όχι, δεν πτωήθηκα ποτέ. Ίσα-ίσα, νομίζω, όταν σκέφτεται ο καθένας το αποτέλεσμα που παίρνει από κάθε αγώνα που περνάει, μετά το ξεχνάς. Όπως και μια μητέρα στη γέννα ζορίζεται, αλλά μόλις βγει το μωράκι έχει ξεχάσει τι έχει περάσει. Έτσι, κάθε φορά που υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, είτε μαθητικές, είτε το ότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι στα μουσικά σχολεία, γιατί ήμουν η μοναδική μαθήτρια. Οπότε, ας πούμε, την δεύτερη χρονιά είχα μόνο το μισό χρόνο καθηγητή. Μετά τρίτη γυμνασίου έφυγα τελείως από το μουσικό γιατί δεν υπήρχε. Όλα αυτά τα εμπόδια, να τα πω έτσι.
Γιατί ήταν εμπόδια, αλλοφάνερα ήταν εμπόδια και δυσκολίες. Δεν
Έτσι.
πτώησαν καθόλου όμως αυτό το μικρό κορίτσι, το
Όχι.
οποίο συνέχισε. Θέλω λίγο, είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει η μουσική, είναι ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο δίνει κάποιες δυνατότητες και πολύ
Ναι.
σημαντικές. Χρωστάμε πάρα πολλά στα μουσικά σχολεία, όλοι εμείς που
Έτσι.
αγαπάμε τη μουσική στη
Ακριβώς.
χώρα. Και μετά είναι ο Λαβύρινθος, το Χουδέτσι και ο Ροζ
Ναι.
Ντέιλι. Πώς
Ναι.
είναι αυτό το κλίμα στο οποίο πια συναναστρέφεσαι, είσαι πολύ μικρή εσύ και οι μουσικοί που έρχονται εκεί πολλοί είναι μεγαλύτεροι σου, είναι καταξιωμένοι, είναι σημαντικοί. Εντάξει, είναι ο σπουδαίος Ροζ Ντέιλι. Πώς ήταν εκεί το κλίμα και πόσο σε βοήθησε όλο αυτό?
Λοιπόν, η ιστορία είναι λίγο μαγική, διότι όταν πήγα το καλοκαίρι τον ήξερα προσωπικά τον κύριο Ρος και μου είπε αναγκαστικά θα έρθει. Και του λέω, μα δεν παίζω τίποτα, ούτε τούτο το μήνα, ας πούμε, δεν έχω μάθει ακόμα. Μου λέει, όχι, θα έρθει υποχρεωτικά.
Σαν να τον
Οπότε,
ακούω να το λέει.
ναι, πραγματικά. Και μετά πάω το καλοκαίρι και ποιον συναντάω? Τον άνθρωπο που με έκανε ερωτευτό το όργανο. Ήταν ο Κεξέλ Μπακτεγκύρη που έκανε το σεμινάριο.
Τι ωραία.
Οπότε εγώ έκλαιγα κάθε μεσημέρι, έπαιρνα τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, ελάτε να με πάρετε, δεν παίζω τίποτα κτλ. Και εντωμεταξύ ο αγαπημένος μου Κεξέλ Μπακτεγκύρη δεν μιλάει καλά αγγλικά.
Ναι.
Οπότε ήταν η συνεννόησή μας λίγο δύσκολη. Και κάτι είδε σε μένα, έτσι μέσω νοηματικής, μέσω λίγο τουρκικά, λίγο ελληνικά, τα βγάζαμε ρε παιδί μου πέρα. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ξεκίνησα την ίδια ηλικία με εσένα. Οπότε μου λένε σαν να βλέπω τον εαυτό μου. Και σε έχω συμπαθήσει πάρα πολύ και καθόταν ο γλυκός μου κάθε μεσημέρι, αντί να κάνει διάλειμμα, να μου μάθει τα κομμάτια.
Τι όμορφο.
Ναι. Μετά...
Πολύ σπουδαίο μάθημα από όλες τις απόψεις.
Έτσι. Ακριβώς αυτό. Παιδαγωγός, να σου μεταδώσει και να συνεχίσει να σου μεταδίδει αυτή την αγάπη και την αφοσίωση, γιατί η μουσική θέλει αφοσίωση.
Έτσι είναι.
Και πίστη.
Και
Δηλαδή είναι
θέλει και
μια...
μια ελπίδα, δηλαδή θέλει κάποιος να σου δυναμώνει τα φτερά, να σου λέει ότι μπορείς να το κάνεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι λοιπόν, μόλις τελείωσε εκείνη η εβδομάδα, μιλάει με τους γονείς μου και τους λέει, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι διατεθειμένος να αγοράσω το πρώτο κανονάκι της Ελεάνας και να το φέρω του χρόνου από Τουρκία, γιατί εγώ δεν είχα ακόμα δικό μου όργανο. Το επόμενο καλοκαίρι ξανακατεβαίνει, μου κρατάει το κανονάκι, δίνουμε τα λεφτά και τα λοιπά και έτσι κάθε χρόνο περίμενα Ιούλιο ή Αύγουστο να φτάσει ο καιρός, να πάω στο Χουδέτσι. Εγώ μεγάλωνα, μετά πήγα μαζί με τη μητέρα μου στην Κωνσταντινούπολη, μου έκανε κάποια άλλα μαθήματα. Οπότε έτσι δεν σταμάτησε αυτός. Ήταν ένας συνδετικός κρίκος που ποτέ δεν σταμάτησε να μας ενώνει.
Υπέροχο. Δεν ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μόνο η αφορμή για
Όχι.
να ασχοληθείς με το κανονάκι, αλλά στην ουσία ήταν και ένας πολύ σημαντικός σου δάσκαλος.
Ναι. Και είναι ακόμα και θα παραμείνει και έχουμε και ακόμα επαφές και μου αρέσει πάρα πολύ.
Σε
Τον
καμαρώνει
άνθρωπο...
φαντάζομαι.
Ναι.
Τώρα πια
Ναι.
πολύ γιατί βλέπει το επίπεδό σου. Και
Ναι,
βλέπει πώς
χαίρομαι.
εξελίσσεσαι μουσικά. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ρωτήσει σε ποιο χώρο ανήκεις, προφανώς ανήκεις στην Ethnic World Music, την jazz σκηνή, στην Ethno Jazz μουσική σκηνή. Και πριν συνεχίσουμε να μιλήσουμε για την πορεία σου, γιατί πολλά πράγματα θέλω να σε ρωτήσω, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το δίσκο, όμως πρώτα θα ήθελα να μας πεις αυτό το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, το Blue Note που ξεκινάει το δίσκο, που άνοιξε το δίσκο. Έχει κάποια αφορμή, είναι κάπου βασισμένο, είχες κάποια συναισθήματα ή σκέψεις στο μυαλό σου?
Ναι, είναι το πρώτο κομμάτι που έγραψα γενικά. Ήμουν ακόμα μικρούλα, γι' αυτό και είναι και η μελωδία
Πιο απλή, ας
μια
πούμε.
διευθυντική, ναι, και απλή, και, με το,
Εντάξει,
και
όμως
επαναλαμβάνεται.
πόσο
Έχετε...
χρονών δηλαδή.
Αχ, τώρα θα σας γελάσω,
Στο
αλλά
περίπου.
νομίζω γύρω στο 15-16.
Εντάξει τώρα. 15-16 έγραψε αυτό. Ωραία. Και ποια
Μετά
ήταν η
κλείνουμε
αφορμή?
Μότσαρτ, που έγραφε στα 4 του ολόκληρα κοντσέτα.
Αυτό ήταν υπέροχο όμως, το ακούσαμε. Καταλάβαμε ότι εντάξει, είναι αυτό που λέμε, ένα παιδί το έχει. Άμα γράφει έτσι τα 15. Και ήταν κάποια αφορμή, κάτι στο
Ναι,
μυαλό.
έχει ιστορία. Ήθελα να ξεκινήσει το άλμπουμ με αυτό το κομμάτι για να είναι και η αρχή, γιατί είναι και το πρώτο κομμάτι που έγραψα, από τη αρχή μου
Ναι,
γενικά.
ναι.
Ήθελα να δηλώσω και να δείξω αυτή την παιδικότητα που πάντα πρέπει να έχουμε μέσα μας, όσο μεγάλη ηλικιακά κι αν είμαστε. Και το κομμάτι το έγραψα για τον παππού μου, όταν κοιμήθηκε. Ήθελα να το γράψω και να το αφιερώσω. Ήταν ο καλύτερος μου φίλος και είχαμε μια κρυφή ιστορία που το μάθανε όλοι μετά που έφυγε από τη ζωή. Είχε ζάχαρο και κάθε μεσημέρι κοντά στο σπίτι μας είχε ένα περίπτερο και εμείς πετούσαμε τα σκουπίδια. Εγώ σαν καλή εγγονή και εκείνος σαν καλός σύζυγος πιστή κάθε μεσημέρι να πετάμε τα σκουπίδια. Αλλά δίπλα είχε το περίπτερο και η κυρία που το είχε, μας είχε μάθει πλέον και πάντα μας κρατούσε μία τυρόπιτα ή αν δεν μπορούσε να μας κρατήσει μία τυρόπιτα, μας κρατούσε ένα μπουένο και το τρώγαμε στα κρυφά.
Οι δυο σας, παππούς
Οι
και
δυο μας.
γονεί.
Ναι.
Αταξία. Κανονική, έτσι.
Απόλυτη. Η απόλυτη είναι. Είχε και ζάχαρο. Δεν μπορούσε να το
Αυτό
έρθει
είναι. Το
σε
μάθανε
κάθε
οι γιατροί
μέρα.
μετά, φαντάζομαι, και οι συγγενείς. Και κατάλαβαν γιατί οι εξετάσεις έβγαιναν αλλιώς.
Ναι, αυτό
Από τη
ακριβώς.
διατροφή που έκανε στο σπίτι.
Έτσι,
Αλλά
έτσι.
ήταν ένα γλυκό μυστικό.
Ναι. Οπότε το έγραψα επειδή αγαπάω πάρα πολύ επίσης τον Μπουένο και γι' αυτό και βγαίνει η πρώτη λέξη από τον Μπουέ, από τον Μπουένο και η δεύτερη λέξη από
εγώ
τον Νο.
το κατάλαβες ότι εγώ το διάβασα λάθος. Εγώ το
Ναι, δεν
διάβασα
πειράζει.
μπλου.
Μπλου,
Απίστευτο.
ναι.
Τώρα κατάλαβα ότι είναι μπου. Εντάξει. Μπου νοτ. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Ωραία.
Ναι.
Μας είπες την ιστορία και το διορθώνω
Ναι.
λοιπόν από εδώ και πέρα, θα το λέω σωστά.
Όχι, θα θεού, άμα δεν το ξέρει κάποιος πάει το μάτι πολύ
Όχι,
πιο
όχι.
εύκολα στο blue.
Ναι,
Έχει
ναι.
βγάζει και πιο πολύ νόημα, blue note.
Λοιπόν, αυτό ακούσαμε για αρχή. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από τον δίσκο για να επιστρέψουμε, γιατί μετά υπάρχει μια πορεία στη Γερμανία, υπάρχουν εξειδικευμένες σπουδές, είναι η ζωή πια και η δουλειά στη Γερμανία πλέον και φυσικά είναι ο δίσκος, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, το Άρωμα. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα και επιστρέφουμε.
Τέλεια.
958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και έχω τη χαρά σήμερα καλεσμένη στην εκπομπή να είναι η μουσικός Ελεάνα Πετσικάκη. Είπαμε και λίγο πριν, είναι μουσικός και συνθέτρια με καταγωγή από την Κρήτη, παίζει κανονάκι και συνθέτει στο χώρο της έθνο τζαζ μουσικής. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Κρήτη, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αλλά νομίζω πως μπορούμε να τη ρωτήσουμε για να καταλάβουμε και λιγάκι. Είδαμε την πορεία της από τα 12 που αποφασίζει, ακούγοντας έναν σπουδαίο μουσικό Τούρκο στο κανονάκι, να ασχοληθεί με το κανονάκι. Και τώρα που είναι στη Γερμανία και έχει κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ, δεν ξέρω σε τι ηλικία τη βρίσκουμε, αλλά εκείνη μπορεί να μας πει, είναι πολύ μικρή άλλωστε.
Εννοείται, είμαι 28.
28 μόλις.
Ακόμα λέγεται η ηλικία.
Πάντα θα λέγεται και πάντα θα είναι καμάρι σου και τιμή σου που κερδίζεις τα χρόνια. Άλλωστε είμαστε τυχεροί κάθε φορά που μεγαλώνουμε. Λοιπόν... Έτσι. Τώρα πια η ζωή είναι στη Γερμανία. Οι σπουδές, ναι, στη Γερμανία ξεκίνησαν με ποιο σκεπτικό και με ποια κατεύθυνση? Πώς ήρθε η τζαζ στη ζωή σου?
Πολύ καλή ερώτηση, διότι δεν ξέρω ακριβώς πότε ήρθε η τζαζ έτσι σαν δεύτερη αγάπη στη ζωή μου, γιατί σαν παιδί έφηβη ακούγαμε όλοι R&B που ήταν τότε της εποχής, hip hop, Rihanna, Beyoncé και τέτοια. Οπότε όταν βγήκα στο εξωτερικό πλέον, άρχιζα να ακούω αυτές τις μίξεις που κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες με την παραδοσιακή και την jazz. Άρχισα να βλέπω τα κοινά που έχει η παραδοσιακή μας μουσική με την jazz. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς η minimal μουσική χωρίς τις υπερβολές, έτσι να μπορεί ο άλλος να μπει μέσα στο κομμάτι.
Ναι, ναι.
Και μετά άκουγα πάρα πολύ τις τρομπέτες, τα σαξοφόνα και λέω «Ωαου, πόσο ωραίο στίχος, τι ωραίο υπόχρωμα είναι αυτό». Και έτσι πήρα άλλη μία, δέχτηκα άλλη μία πρόκληση, το «Πώς το κανονάκι» που είναι ξεκάθαρα παραδοσιακό όργανο με χιλιάδων χρόνων ιστορία, πώς μπορεί να μπει στην jazz μουσική, να κάνω κάτι που δεν το κάνουν πολύ, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ έντονα σε όλη αυτή την κατάσταση.
Αυτό ακριβώς λέγαμε πάντως με την ηχολήπτρια, την Αγγελική Μπρέλου, πριν από λίγο σου ακούγαμε το προηγούμενο κομμάτι, που δεν είχε καθόλου συνεφιασμένη διάθεση για μας. Αλλά εσύ κάπως το ονόμασες, θα μας πεις μετά. Και λέγαμε τι ωραίο που είναι να ακούμε κανονάκι σε jazz μουσικές. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Όντως. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν ο δίσκος κυκλοφόρησε, έγραψε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό της jazz, το Jazz Aesthetic, κριτική, έγραψε ξεκάθαρα ότι το κανονάκι είναι σαν να υπήρχε πάντα τα standard bands της jazz. Και μόλις
εξαιρετικό.
Το διάβασα, χάρηκα πάρα πολύ.
Εξαιρετικό. Νομίζω πρέπει να από τις πιο έτσι κολακευτικές και ουσιαστικές όμως ταυτόχρονα εκτιμήσεις. Πάρα πάρα πολύ ωραία φράση.
Ναι.
Στην Γερμανία οι σπουδές σε ποιο πανεπιστήμιο έγιναν και τι είδους σπουδές?
Λοιπόν, στη Γερμανία ήταν το 2016, ετών 19 περίπου. Όχι, 19.
Πάρα πολύ μικρή.
Ναι, μικρούλα. Πήγα στο Pop Academy στο Mannheim. Εκεί υπήρχε ένα καινούριο τμήμα Global Music, όπου υπήρχε και η εξειδίκευση στο κανονάκι. Και έτσι έδωσα τις εισαγωγικές εξετάσεις, πέρασα. Να σημειωθεί ότι δεν μιλούσα τίποτα γερμανικά, γρή που λέμε και στην Κρήτη.
Ναι.
Οπότε έπρεπε σε ένα χρόνο να μιλάω και τη γλώσσα, αλλιώς θα έπρεπε να φύγω από τη σχολή.
Και το έκανες.
Και το έκανα, ναι, υποχρεωτικά, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να φύγω. Θα με διώχνανε.
Και
τρία
εκεί,
χρόνια.
Λοιπόν, ναι.
Πείτε μου, συγγνώμη.
Όχι. Και εκεί, λοιπόν, κάνεις κανονάκι, αλλά προφανώς είναι μία σχολή στην οποία μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή και με άλλες μουσικές.
Ναι, αυτό ακριβώς. Τότε στο πρώτο εξάμεινο θα φτιάξουμε μία μπάντα,
ναι,
που ήταν και μάθημα, και εγώ είπα ότι δεν θα κάνω καμία παραδοσιακή μπάντα, γιατί πήγαν και ούτια και κρουστά και τα πάντα, και είπα ότι όχι, θα κάνω με drums, κιθάρα, μπάσο και κανονάκι. Όταν το πρότεινα αυτό στο τμήμα μου, είπανε είσαι η μοναδική που το λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα βρεις κάποιον από το pop department ή το jazz department να θέλει να παίξουν μαζί σου. Γιατί
να
δεν
συμμεριστεί αυτή την τρελή ιδέα, γιατί είναι λίγο ένας συνδυασμός οργάνων που δεν είναι ούτε εύκολος ούτε πολύ συνηθισμένος.
Ακριβώς, και χωρίς κανένα άλλο παραδοσιακό όργανο, δηλαδή κατευθείαν στο βυθό.
Ναι, ναι.
Οπότε ευτυχώς είχα την ευλογία να βρω 4 παιδιά, τον Χάικο, τον Ντούφνα, τον Νίκολα Στάμπ και τον Σίμον Σάουελ, 3 καταπληκτικούς ανθρώπους πάνω απ' όλα και μετά πάρα πολύ καλή μουσική, και φτιάξαμε την πρώτη μας μπάντα τότε στα φοιτητικά μας χρόνια, που ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, καθώς και δεύτερο σχολείο.
Εξαιρετικά.
Δεύτερο.
Εξαιρετικά.
Ναι.
Και μετά βέβαια παραμένει η ζωή στη Γερμανία, η ενασχόληση ως μουσικός.
Ναι.
Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί? Υπάρχει ένα σχήμα μουσικό λίγο σταθερό με το οποίο κάτι σαν να είδα κάτι σαν να είδα για την ύπαρξη ενός σχήματος, για να μάθω περισσότερα.
Ναι, εγώ ήρθα στη Γερμανία για 3 χρόνια και τώρα κλείνω το Σεπτέμβρη τα 10. Να σημειωθεί αυτό. Όταν τελείωσα το πτυχίο μου, έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Jazz, πλέον καθαρά. Και τώρα, μετά που μετακόμισα στη Φραγκφούρτη, έφτιαξα το πρώτο μου τρίο, το οποίο είναι και το από τα σταθερά που δεν έχουν διαλυθεί, γιατί μετά όλοι οι φοιτητές φύγαμε. Πολλοί μένουν πλέον Βερολίνο, οι άλλοι έχουν πάει εξωτερικό, οπότε χαθήκαμε. Αλλά το Balkan Fuego τρίο είναι ένα τρίο το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα 2 φορές. Έχουμε παίξει στην Κρήτη, είναι σταθερό στη Φραγκφούρτη και η μπάντα που γράφτηκε το CD, το άλμπουμ. Είμαστε όλοι στη Φραγκφούρτη, είναι μια σταθερή μπάντα. Είμαστε 2 γυναίκες και 2 άντρες. Είναι ο
Θέλω Samuel. Θέλω να μου πεις τα ονόματά τους, γιατί από εδώ και πέρα θα παίζω τα κομμάτια του δίσκου σου Άρωμα στην εκπομπή. Ναι. Θέλω να λέω και τα ονόματα σωστά των μουσικών, οπότε πάμε λίγο να τα μάθω, να τα ακούσω.
Ναι. Λοιπόν, το πιάνο είναι ο Λούκας Έμπνα.
Ωραία.
Στα ντραμς είναι ο Σάμουαλ Βάλλαρντ.
Ωραία.
Στο CD έπαιξε ηλεκτρικό μπάσο, όχι η Αλίσσα Πουμόντς που είναι τώρα το μέλος στην μπάντα, αλλά έπαιξε ο Μάρβιν Κόλμαν.
Ναι.
Θα βάλει ο Βλαντιμίρ Τυριάκοφ.
Νομίζω αυτή είναι η μουσική που παίζουν στο δίσκο. Οι καταγωγές αυτών των μουσικών από πού είναι?
Λοιπόν, ο Βλάντιμιρ είναι από τη Βουλγαρία.
Ναι.
Και όλοι οι υπόλοιποι είναι από τη Γερμανία. Εκτός τώρα η Αλίσσα έχει κάποιες ρίζες από Ισπανία.
Φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από αυτούς τους μουσικούς στη Βουλγαρία ίσως να έχει ακούσει ο μουσικός που παίζει καβάλ, το κανονάκι. Η άλλη μουσική όμως μπορεί και να μην ήξεραν αυτό το μουσικό όργανο.
Όχι, δεν το ήξεραν.
Και πώς ήταν η συνεργασία όταν πρωτοακούσανε κανονάκι, τι είπαν, τι σου είπαν?
Τους άρεσε πάρα πολύ ο ήχος, όπως όλοι αυτό λένε, και τους άρεσε αυτό το καινούριο, αυτή η εμπειρία να δούνε πώς μπορεί να βγει και να ακούγεται αυτό το πράγμα, αυτή η ένωση των διαφορετικών πολιτισμών, της διαφορετικής μουσικής κουλτούρας. Οπότε είναι και σημαντικό να η μουσική να έχουν ενδιαφέρον και να έχουν επίσης αυτή την εσωτερική ανάγκη να ψάξουν και καινούργια πράγματα.
Βέβαια. Ναι. Αυτή την εποχή στη Γερμανία, ζεις στην Φραγκφούρτη όπως είπες, με τι ασχολείσαι εκεί εκτός από τη μουσική που παίζεις και παρουσιάζεις και συνθέτεις, τι άλλο κάνεις σε σχέση με τη μουσική?
Είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάινς και διδάσκω διαπολιτισμική μουσική παιδαγωγική. Είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια σε μια καινούργια διαπολιτισμική ορχήστρα που φτιάχνεται στο Μόναχο. Και μετά βασικά πιο πολλοί συναυλίες, επίσης, δηλαδή πολλές παρουσιάσεις.
Υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Πάμε τώρα στον δίσκο.
Ναι.
Το άρωμα πότε ηχογραφήθηκε, το υλικό αυτό, είπαμε ότι ήδη το πρώτο κομμάτι που τώρα πια θα το λέω σωστά, έτσι, Buenot, είναι το πρώτο κομμάτι που έχεις γράψει, νομίζω την έχουμε, όχι δεν την έχουμε, Αγγελική, δεν πειράζει, θα βάλουμε κάτι για πάμε λίγο στο 7, Αγγελική, και επιστρέφουμε να την ξανασυναντήσουμε. Thank you. Ακούμε από το Άρωμα, το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ. Στο μεταξύ μπορώ να δω και ένα-δύο μηνύματα. Εντάξει, τα πολλά χαιρετίσματα και τα φιλιά από τον Θάνο Σταυρίδη, τον Γιάννη Κονομίδη να γράφει για την καλεσμένη μας σήμερα στην εκπομπή, την Ελεάνα Πετσικάκη που παίζει κανονάκι και συνθέτει μουσική στο χώρο της jazz. Να της λέει αυτός ο σπουδαίος επίσης μουσικός, ο Γιάννης Οικονομίδης, πως είναι αστέρι. Για να μάθω λοιπόν για το Άρωμα, πότε ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ και λίγο την ιστορία του.
Λοιπόν, οι ηχογραφήσεις έγιναν το 2024 και παρουσιάστηκε πέρυσι, 31 Οκτωβρίου έγινε η επίσημη παρουσίαση, το 2025. Mm-hmm. Το Άρωμα, ήθελα να βρω ένα όνομα δίσκου έτσι ώστε να μπορεί και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να διαβαστεί και να γίνει κατανοητό πιο εύκολα. Στην αρχή σκεφτόμουν μεταναστευτικό πουλί, λίγο έτσι να δείξουμε ήθελα να δείξω λίγο το... Την διασπορά, αλλά μετά δεν... πολλοί μου είπανε όχι, δεν είναι καθόλου.
Νομίζω πως ήταν πολύ ωραία επιλογή η λέξη άρωμα. Ναι, την προφέρουν οπότε... όλοι σωστά, όπως είναι η λέξη. Έτσι. Μαθαίνουν μια ελληνική λέξη που δεν την ξέρουν καθόλου. Άντως. Και είναι πολύ εύκολο να την προφέρεις. Έτσι. Άρωμα λοιπόν. Ναι. Άρωμα και 8 κομμάτια.
Ναι.
Έχουν ιστορίες τα κομμάτια αυτά.
Όλα.
Δηλαδή,
το Άρωμα είναι το μουσικό μου μερολόγιο. Γι' αυτό και αν ακούσει κάποιος το δίσκο θα καταλάβει ότι έχει πάρα πολύ έντονα στοιχεία της Κρήτης.
Ναι.
Εννοείται το πιο έντονο του Κώστα Μουντάκη από χαιρετισμός είναι στο Πέλα Γαρμενίζω, το οποίο πήρα την άδεια και έκανα τη διασκευή του κομματιού.
Το Σάμερ... Είναι τόσο ωραία διασκευή. Για πάμε λοιπόν να μου πεις τις ιστορίες των κομματιών.
Ναι. Λοιπόν, από χαιρετισμό. Αφού το ξεκίνησα, είναι τον Κώστα Μουντάκη, είναι ένα κομμάτι κατά τεθέν για την Κρήτη, είναι και τα 100 χρόνια φέτος του Κώστα Μουντάκη, μεγάλος, αγαπημένος, καταπληκτικός άνθρωπος, καλλιτέχνης για την Κρήτη και για όλους μας. Και νομίζω από μόνο του, από χαιρετισμό, μου μιλάει αυτός ο τίτλος.
Έτσι είναι.
Διότι με σοπέλα γαρμενίζω, κάθε φορά που ανεβαίνει αυτό το αεροπλάνο για να φτάσουμε στη Γερμανία, κάτι γίνεται μέσα
κάτι
μου.
Νιώθεις. Κάτι
νιώθω, γιατί με διώχνεις μακριά. Οπότε αυτή η στίχη βασανίζουν όλες τις οικογένειες και αυτές που μένουν πίσω και οι άνθρωποι που φεύγουν από τον τόπο τους.
Έτσι.
Και ήθελα να έχω κάτι βασικό από την Κρήτη στο πρώτο μου δημιούργημα. Mm-hmm. Και αποφάσισα να βάλω αυτό το κομμάτι. Μετά ωραία. Έκανα τη διασκευή. Μετά το Summer, επίσης καθαρά επηρεασμένο από την Κρήτη. Νιώθουμε και μυρίζουμε τη θάλασσα, μυρίζουμε την όμορφη παρέα, μυρίζουμε τους ανθρώπους, την ξεγνιασιά, το παιχνίδι.
Είναι πολύ η παιδική σου ηλικία εδώ νομίζω.
Ναι, ναι, πολύ.
Πάμε.
Μετά πάμε στο Φαράκι. Επίσης, κάτι που το βρίσκουμε πάρα πολύ στην Κρήτη. Τα Φαράγγια είναι πολύ γνωστά και επίσης είναι ο κατατεθέν για την Κρήτη. Εκεί ακούς αυτούς τους αντίλαλους που δημιουργούνται στο Φαράγγι και καμιά φορά και στο μυαλό μας. Αυτή, το ότι έχει το διαβολάκι από τη μία και το αγγελάκι από την άλλη και σου λέει μείνε, φύγε, κάτσε, διάβασε και τα λοιπά. Αυτές τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας. Για τον Μπουενότ είπαμε, μετά τον Gloomy Soul. Που το ακούσαμε ήδη, πολύ σωστά. Εκεί νιώθεις έτσι, και αυτή την νοσταλγία, αλλά και την ηρεμία, την εσωτερική ηρεμία. Είναι αυτό που συμβαίνει καμιά φορά όταν πάμε διακοπές, περνάμε υπέροχα, αλλά μας λείπει και το σπίτι μας, το σπίτι-σπίτι μας, το κρεβάτι μας, το μαξιλάρι μας. Οπότε επίσης έχει να κάνει με το εσωτερικό μας εαυτό. Μετά έχουμε το Ζιζίνο, το οποίο ουσιαστικά αυτό το κομμάτι το έγραψε πιο πολύ ο άντρας μου. αλλά του έχω κλέψει τα δικαιώματα. Ήταν και το πρώτο παρατσούκλι που του έδωσα.
Στα παραχώρησε έχει... τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι.
Ήθελε, δεν ήθελε, ναι, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι το πρώτο παρατσούκλι που τον φώναζα, Ζιζίνο. Και εκεί είναι και πολύ έντονο το βαλκανικό στοιχείο, γιατί και ο Βλάντιμιρ το καβάλι έχει χαρακτηριστικό και βασικό ρόλο στο κομμάτι.
Βέβαια, και είναι και πολύ χαρακτηριστικός βαλκανικός ήχος.
Ναι, αυτό είναι κατευθείαν γλέντι, όπα, φύγαμε.
Mm-hmm.
Οπότε βλέπουμε και συνειδητοποιούμε και το ταξίδι που κάνω συνέχεια από Κρήτη προς τη Γερμανία και όλες τις χώρες ενδιάμεσα. Δηλαδή έχουμε έντονα ελληνικά στοιχεία, έχουμε εννοείται τα μακάμ και τη Βυζαντινή Οθωμανική μουσική, έχουμε τα Βαλκάνια και πλέον τη Γερμανία και το τζαζ.
Mm-hmm.
Ναι.
Ωραία. Και τι αφήσαμε τώρα, αφήσαμε μία μπαλάντα και ένα ταμπάσκο.
Σωστά. Λοιπόν, η μπαλάντα είναι ένα κόμπρο improvisation, δηλαδή είναι ένα composition το οποίο είχε κάποια βασικά στοιχεία μόνο. Είχα τρία στοιχεία δώσει στον Λούκας και την ώρα που το γράφαμε στο live recording έγινε αυτό το κομμάτι παράλληλα. Δηλαδή έχει μέσα πάρα πολλά βασικά στοιχεία improvisation, δηλαδή αυτοσχεδιασμού και σύνθεση. Οπότε είναι μια σύνθετο αυτοσχεδιαστικό κομμάτι.
Μάλιστα. Και ταμπάσκο?
Και το ταμπάσκο είχα βάλει στόχο να κάνω κάτι πολύ περίπλοκο ρυθμικά. Οπότε πρώτα έγραψα, θυμάμαι, νούμερα σε ένα χαρτί. Και αυτά τα νούμερα ήθελα να τα κάνω ρυθμό. Οπότε έτσι έγινε το ταμπάσκο. Και επειδή ήταν και πολύ δύσκολο να παιχτεί, είπαν όλοι πω είναι πολύ δύσκολο, καυτερό, οπότε το ονόμασα μετά ταμπάσκο, επειδή λίγο καήκαμε μέχρι να το βγάλουμε.
Το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Λοιπόν, το άρωμα κυκλοφορεί σε φυσική μορφή, και σε ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούμε να το ακούσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα, που κάναμε για την ακρίβεια την πρώτη συνέντευξη, γιατί είμαι σίγουρη πως θα ξαναμιλήσουμε κι άλλη φορά.
Θα ήταν μεγάλη μου τιμή.
Είναι τόσα πολλά που δεν έχω ρωτήσει, με ποιους Έλληνες μουσικούς έχεις ήδη συνεργαστεί, ας πούμε.
Με αυτούς που μου στείλανε χαιρετίσματα, σίγουρα.
Σίγουρα, αλλά και με άλλους.
Και με άλλους. Και να, και εγώ δημόσια να πω πολλά φιλιά και στον Γιάννη και στον Σάνο, είναι και οι δύο καταπληκτικοί. Τους γνώρισα την ίδια στιγμή όταν είχα μια συναυλία στο Ηρώδιο με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και γνώρισα και παίξαμε και μαζί.
Υπέροχα. Ναι. Ελεάνα Πιτσικάκη, λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα, να είσαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ που μου έστειλες τη δουλειά σου και έτσι σε έμαθα. Εγώ θα τα ξαναπούμε.
Εννοείται. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Έτσι ακριβώς, και στο επανειδήν και στο επανακούιν, γιατί δεν έχουμε ειδωθεί ακόμα, αλλά πού θα πάει θα ειδωθούμε.
Θα βρεθούμε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
Καλό μήνας. Να είστε καλά.
Και ελάτε να κλείσουμε την εκπομπή με τον αποχαιρετισμό. Ελεάνα Πιτσικάκη, η μουσικός που γνωρίσαμε σήμερα, παίζει κανονάκι, συνθέτει στον χώρο της έθνο-τζαζ μουσικής. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Κρήτη, σπούδασε στη Γερμανία, όπου ζει και εργάζεται ως μουσικός. Νομίζω πως χαρήκαμε πολύ και εσείς και εγώ που τη γνωρίσαμε.